kun sagalee Ameerikaa irraa galgala sa'aatii 2:30 raadiyoon dhaaf televizyiinii dhaanaan isinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa ani Kiristii Gammeetii qophii keenyaarraa keessatti gabaasaalee taateewwan bara darbee jechuunis bara 2022 irratti xiyyeeffatan lama qabna. Qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuuf laataa har'aa keessatti immoo marii jaalanneen dargaggoo muuxannoo jireenyaa addaa qabu tokko wajjin inni goote sin dhageessisna nu wajjin tura. Dura garuu akkuma yeroo hundumaatu hojjetu as'aanaa lafa qaaduma radaa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjiniin aan bafqaadu mordaati. Dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa namoonni haala gaarii adeemsi nageenyaa irra jiru danquudhaaf dhaabbatan jedhan irratti aarii qabaachuu isaanii yaada fuula tiwiitarii isaanii irratti wixata kaleessaa barreessaniin ibsanii jiru. Dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay haala nageenyaa irratti hojjechuudhaaf fedhii jiru dura dhaabbachaa akka jiran ibsuudhaan mootummaa Eertiraatii fi namoota dhuunfaa mootummaa Itoophiyaa keessa jiran qeeqanii jiru. Hoggansa laga marabgamaa kan jedhan obbo Geetaachoon waan kadhatamaa jiran fakkaata jedhanii gama mootummaa Itoophiyaatiinis deeggartoonni hoggansa marabgamaa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay mootummaa Itoophiyaa keessa namoonni isaan qubatti qaban eenyuun akka ta'an ifatti lafan keenye. Adda bilisummaa uummata Tigraay irra deddeebi'uudhaan waraanni Eertiraa Tigraayin gallakkisee ba'uu dhabuun isaa adeemsa nageenyaa irratti dhiibbaa uumaa jiraachuu isaa beeksisee jira. Torban darbe namoonni ijaan arganii fi hanga'oonni mootummaa Itoophiyaa waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'ee gara daangaa isaatti deebi'aa akka jiru dhaabbata oduu Rooyitarsitti himuun isaanii ni yaadatama. Waliigalteen nageenyaa gareen mallamman gidduutti mallatteeffame humnoonni ala akka Tigraay keessaa bahanii kan gaafatu akka ta'es ni beekama. Waggoottan darban keessa industiroota Itoophiyaa oomisha dhaabanii turan keessa 189 gara oomishaatti deebi'uun isaanii ibsameera. Ministeerri Industirii Mootummaa Itoophiyaa Malaakuu Aallabal VOA'tti akka himanitti waggoottan darban keessa hirrina maallaqaatiin rakkina bu'uura misoomaatii fi deeggarsa mootummaa hin qindoomneen kan ka'e industiroonni 446 hojii dhaabanii turan. Ji'a caamsaa darbe keessa sochii Itoophiyaan haa oomishti jedhu jalqabuudhaan rakkinaawwan jiran hiikamanii industiroota oomisha barbaachisaa ta'an hojii jalqabsiisuun akka itti fufe Addis Tokkolii gabaaseera. Kutaa biyya Sudaan kibbaa Jaangilee keessatti guyyoottan sadan darban walitti bu'iinsa raawwateen yoo yarate namoonni ja'a du'anii hedduun madaa'uu isaanii akkasumas looniiwwan 1460 haleellaa aanaa Uroor jedhamu keessatti raawwateen saamamuu isaanii hanga'oonni mootummaa naannoo Jaangilee ibsuun isaanii gabaasameera. Ministeerri odeeffannoo mootummaa naannoo Jaangilee Joon Saamu'eel Maaniyoon jiraattonni kutaa isaanii dargaggoonni hidhatanii naannoo ollaa bulchiinsa Fiiboor keessa socho'an daangaa ce'anii haleellaa raawwachuu danda'u jechuudhaan sodaa keessa akka jiran VOA'tti himanii jiru. Xiinxaltoonni siyaasa Sudaan kibbaa hokkorri biyyattii keessatti dhiyeenya kana mul'achaa jiru tarkaanfiin atattamaa fudhatamuu akka qabu hubachiisuun isaanii gabaasameera. Karaa biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaan midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP'n karoora tarsiimoo Sudaan kibbaa kan bara 2023 amma 2025 hojiirra oolchuu jalqabuu isaa beeksisee jira. Adiyeen Kabaadiijoo bakka bu'aan daayireekteera WFP kan Sudaan kibbaa akka VOA'tti himanitti boordiin dhaabbatichaa qarshii dolaara biiliyoonii 3 fi qabxii 7 sadaasa darbe keessaa ramaduu isaa ibsanii jiru. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti Sudaan kibbaa keessatti namoonni balaa beelaatiif saaxilaman 800,000 caalaan isaanii dubartootaa fi ijoolleewwan kan ta'an yommuu ji'a eblaatii amma adoolessaa keessa waan jireenyaaf isaan gargaaru barbaachuudhaaf afadeeman haleellaan irratti raawwachuu akka danda'u ibsuu isaa Deengi Gahaay Sudaan kibbaa irraa VOA'dhaaf gabaaseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Iraan keessatti erga mormiin mootummaa irratti geggeeffamu jalqabame ji'a 4 darbanii as namoonni 516 ajjeefamuu isaanii dhaabbanni as Yuunaayitid Isteetsi keessatti maandeffatee fi waa'ee mirga namoomaa hordofuu ibsee jira. Jaarmiyaan dhaabbata odeeffannoo sochii mirga namoomaa jedhamu wixata kaleessaa akka ibsetti kanneen du'an keessaa 70 ijoolleewwan. akka gareen kun dabalee jedhetti mormichaan wal qabatee namoonni amma ammaatti hidhamanii 19,000 fi 200 yommuu ta'an isaan keessaa 687 barattoota. Mormiin Iraan keessatti gaggeessamaa jiru kun kan jalqabe walakkeessa ji'a fulbaanaa keessa shamarreen waggaa 22 fi maahisaa amiinii jedhamtu seera uffannaa biyyattii hin kabajne jedhamte erga poolisootaan qabamtee hidhamtee booda mana hidhaa keessatti du'uu ishee hordofuudhaan akka ta'e ni beekama. Dilbata dheengaddaa hidhattoonni mana hidhaa kan mootummaa Meeksikoo irratti haleellaa raawwataniin lakkoofsi namoottan du'anii 17 ga'uu isaa aangaa'onni mootummaa biyyattii beeksisanii jiru. Mana hidhaa daangaa kutaa Teeksaasii magaala El Paasootti dhiyaatee jiruu fi Siwudaad Huaareezii jedhamee beekamu irratti haleellaa raawwate kanaan waardiyyoonni mana hidhichaa 10 ajjeefamuu isaanii ministeerri nageenyaa mootummaa Meeksikoo Roozaa Aayiseelaa Roodirigeezii ibsanii jiru. Namoonni mana hidhichaa irratti haleellaa raawwatan konkolaataa waraanaa kan rasaa isaanii hin rukutamne fayyadamuudhaan akka ta'e kan ibsan Roodirigeez tarkaanfii kanaan hidhamtoonni 25 mana hidhaatii miliquu akka danda'an himaniiru. Hidhamtoonni miliqan kun miseensota garee yakka raawwattootaa Meksikilees Gaang jedhamee beekamuu fi garee baala sammuu namaa adoochu daldalu Kaabrookaa jedhamee beekamu wajjiniin kan hidhata qabu akka ta'e aangaa'onni Meeksikoo beeksisaniiru. Ji'a gayyaa darbe keessa mana hidhaa kana keessatti okkorri ka'e mana hidhichaatii alatti babal'ate namoonni 11 du'uun isaanii gabaasameera. Aangaa'onni mootummaa Ukireen qibxata har'aa akka jedhanitti misaa'iloonni waraana Raashaa irraa dukaasamanii baha kutaa Doonetskii keessatti magaala Diruuzii Kibaakaa kaaba lixa Kirkeevii fi kibba baha Dnipropetroviisk irratti haleellaa raawwatanii jiru. Pireezidaantiin Ukireen Volodymyr Zelenskii wixata galgala ergaa suur-sagaleedhaan dabarsaniin Raashaan diroonota yookaan xiyyaarota nammalee Iraan keessatti hojjetaman fayyadamuudhaan haleellaa itti fufiinsa qabu raawwachuudhaaf akka qophoofte mootummaan isaanii odeeffannoo argachuu isaa beeksisanii turan. Dirooniin Raashaa Iraan keessatti hojjetaman kun 80 isaanii rukutamanii akka kufanii kan ibsanii Zelenskiin humni ittisa haleellaa samiirraa kan biyya isaanii tarkaanfii fudhatee fi galateeffatanii jiru. Sanbata dheengaddaa waraanni Ukireen haleellaa misaa magaala Maakiviikaa irratti raawwateen loltoonni 63 du'uu isaanii Raashaan wixata kaleessaa beeksistee jirti. Ministeerri ittisaa mootummaa Raashaa akka jedhetti Ukireen misaa'iloota Yuunaayitid Isteets irraa argatte 6 dhukaaste 4 isaanii magaala Maakiviikaa kan rukutan yommuu ta'u 2 immoo qolatamaniiru. Haleellaa misaa'ilaa kanaan konkolaattonni waraana Raashaa 10 barbadaa'uu isaanii ajajni waraana mootummaa Ukireen mirkaneesseera. Dhumarrattis sirni awwaalcha taphataa kubbaa miilaa beekamaa biyya Biraaziil kan Peelee guyyaa har'aa bakka dhaloota isaa magaala Saantoos keessatti raawwatamee jira. Wixata kaleessaa irraa kaasee deeggartoonni isaa istaadiyoomii inni garee Saantoosii fi irratti taphachaa ture Viillaa Beelmiiroo keessatti argamuudhaan nagaa isaanii isa dhumaa itti dhaamaa turan. Namni maqaa dhalootaa Ediisan Arantes Doonaasi Simeentoo jedhamuu fi maqaa Peelee jedhamuun addunyaa maratti beekamu umurii isaa waggaa 82 isaa irratti dhibee kaanseriitiin kamisa dheengaddaa du'aan boqochuun isaa ni yaadatama. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenya fanii wajjin turtii gaarii.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutuub irratti akkasumas immoo karaa marsariitti viiwwii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhiyaadha yaada keessanis achumaan nu biraan gahuutti fufaa jenna. Waan ofitti ceenu. Dubbiimaan kaawunsilii dhimma nageenyaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets Joon Kerbii gareen mersenarii gruup jedhaman Andiraashiyaa yakkamtoota bobbaasaa akkasumas Kooriyaa kaabarraa meeshaa waraanaa galfachaatii dhibba isaanii babal'isaa jiranii jechuudhaan muddee darbe keessa beeksisanii turan. Gabaasaa gaarii naayiskeetiin qindaa'e jaalannetu dhiyeessa.
Dubbiimaan mana maree nageenyaa kan Yuunaayitid Isteets Joon Kerbii akka jedhanitti gareen loltoota bitamanii bobba'anii kan Raashaa Waagner jedhaman akkuma waraana Raashaa hanqina hojjetoota isaa mudateef jecha namoota yakkaan himatamanii mana hidhaa keessa jiran qacaratanii bobbaasaa jiru. Hoogganaan garee Waagner Yevgenii Prigozhin dhuunfaadhaan gara manneen hidhaa Raashaa deemee yakkamtoota sarara waraanaa isa duraa irratti akka waraanatti bobbaasu ni yaadatamaa jedhan Kerbiin.
It seems as though Mr. Prigozhin is willing to just throw Russian bodies into the meat grinder in Bakhmut.
Prigozhin reeffa namoota Raashaa kana bakka foonni itti daakamu kan Bakhmut keessat darbachuuf fedhii waan qabu fakkaata. Dhugaa dubbachuuf torbanneen dhiyeenya kanaa asitti lola gaggeeffame kanaan loltoota Wagner gara 1,000 kan ajjeefaman yoo ta'u 1,000 kana keessaa harki 90 kanneen yakkaan himatamanii turan jennee amannaa jedhu Karbiin.
Olga Ramanova hundeessituu garee mirga lammii warraashaa kanneen hidhaa keessa jiraniiti. Isaanis akka jedhanitti.
They are not interested in ideology. They were interested in freedom. They wanted to be free to act as they did while being part of a gang.
Isaan ilaalcha yaadarratti fedhiin qaban. Fedhiin isaanii bilisummaa ture. Akkuma yeroo qaama baandaa yeroo turanii san bilisa ta'anii sosso'uu barbaadu. Mana hidhaa fi naamusa eeguu akkasumas kanneen biroo irraa walaba ta'uu fedhan.
Dhiibbaa gareen Wagner geessisu dabalaa jira jedhu Karbiin. Hoogganaan garee Wagner waraanni Raashaa Yukireen keessatti kufaatii tarsiimoo isaan mudate jechuudhaan irra deddeebiin ibsaa jira. Xiinxaltoonni akka jedhanitti ministiriin ittisaa Raashaa duula qacarrii garee Wagnerii fi deebii hamaa kenneera.
Wagner group is actually competing with military units of the Russian army.
Garee Wagner dhugumatti kutaalee waraanaa Raashaa waliin wal dorgomaa jira. Manneen hidhaa irraas bobbaafamaa jiru jedhan.
Hidhamtoonni gara jabeeyyiif akka ta'antu yaadama garuu leenjii waraanaa qabu jechuu miti. Kunis waraanni Raashaa hammam akka dadhabe agarsiisaa jedhan. Amma soorata ba'anii ka jiran miseensi waraana Yuunaayitid Isteets Birgaadir Jeneraal Piiter Ziiwaak akka jedhanitti.
When you have alternate forces to your main forces because they can't get it done.
Yeroo humni waraanaa dhaabbataan qabdu hojii irraa eegamu bakkaan gahu waan dadhabeef humna biraa akka filmaata lammataatti qopheeffatee itti dabalu kuni haala waraanni Raashaa keessa jiru bifa gaarii akka hin taane calaqqisiisa.
Namoonni yakkaan hidhaa keessa jiran hedduun garee Wagneritti makamuu kana hidhaa keessaa ba'uuf akka ta'etti itti dhaga'ama. Romaanovaan akka jedhanitti waraanuuf kaka'umsa kaqaban osoo hin taane akka carraa bilisummaatti ilaalu. Ta'us garuu baay'een isaanii erga Wagneritti makamanii booda miliquu yookiin yaada ofii jijjiiranii gama humnooti waraanaa Yukireenitti makamuuf yaalu. Kun immoo waan gareen Wagner gaarummaan hin fudhannedha. Fakkeenyaaf walakkeessa baafii sadaasa keessa viidiyoo miliqee ba'e akka agarsiisutti jedhan gareen Wagner miseensota isaa bobbaase keessaa kan gara Yukireenitti harka kennatan madooshaadhaan tumuun ajjeesuu isaa agarsiisaa jedhan.
Many agreed to join Wagner group hoping to immediately run away. That's why tons of them surrendered in fact just.
Hedduun isaanii battalumatti jalaa miliqna abdii jedhuun garee Wagneritti makamuun walii galan. Kanaafis hedduun isaanii harka kennatu. Kanaaf jechas ajjeechaan murtii seeraan alaa an irratti geggeeffamu. Bakkitti Prigozhin dogoggores kana. Ajjeechaan kun yakkamtoota rifachiisee miliquu yaaluu dhaabsisa jedhee ture. Garuu isaan salphaatti garee Wagneritti makamuu dhaaban.
Basaasni yookiin tikii Yuunaayitid Isteets akka jedhutti garee Wagner meeshaa waraanaa qabu hanga tokko Kooriyaa kaabaarraa akka argataa jiru hin mul'isaa jedhan Karbiin. Odeeffannoon ministiriitti isaa Yuunaayitid Isteets biraa argame akka agarsiisutti fe'umsi meeshaa waraanaa inni jalqabaa Kooriyaa kaabaarraa baatii sadaasa dabre kan ergame yoo ta'u kunis murtii manni maree nageenyaa kan tokkummaa mootummootaa dabarse cabsu akka ta'e Karbiin dabalanii hubachiisaniiru.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma qophii torbanitti dabarra. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Naafii Guddinaa dargaggeessa umuriin isaa oggaa 23ti. Umrii isaa kana keessatti jireenya mana maatii ofii ijoollummaadhaan dhiisanii bahuu kaasee hanga ofii of danda'anii jiraachuu gidduu imala dheeraa keessa darbuusaa ibsa. Jaalannee Gammadaatu bakka jiraatu Finfinnee irraa toora skaayippiitiin naafii dubbisee kennuuti.
Dargaggo naafi guddina yeroo kee fudhattee nu dubbisuuf dhiyaachuu keetiif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomu.
Galatoomu adda jaallannoowwan naaf jirti.
Egaa ijoollummaa keetti waan si mudate irraa kaana. Maaltu ta'e jireenya kee irratti?
Ijoollummaanis sababaan qabuu fi ijoollummaanis na baasee yaadaa daandii irra jiraadde. Waggaa 13 umriin kiyya mana kiraayii gaafa kireeffadhee guyyaa birrii 250 natti fakkaata mana kiraayii kireeffadhee baay'ee mana dhiphate kan man keessa ciisee keessaa bahuudha. Kireeffadhee lotorii naannessuun jalqabe. Lotorii naannessuun jalqabe halkan nan baradha guyyaa naan lotorii sana naannessa yoo aduu ta'es aduudhaan nan naannessa yoo rooba ta'es roobaan nan naannessa. Baradhee hanga kutaa 8 halkan baradhee.
Egaa hojii lotorii naannessuu jette isa malee kan biraa maal hojjete?
Jabiloo kan jedhamu kan mormatti hidhatanii maastikaa kana sooftii kana afaan naannessan ture. Leestoros hojjedheeraan ganna yeroo bokkaan dhufu hin mijatu lotorii kan naannessuu magaalaa keessa naannoo hin mijatu. Kanaaf iddoo tokko ta'een leestoroo hojjechuun jalqabe. Leestoroon hojjedhaa akkasuma jechaan baradhee hanga kutaa 8.
Egaa mana kiraansaa birrii 250 kireeffattee hojii amma jette kan hojjetaa ammam jiraata?
Waggaa 5 irra kan lotorii naannessee leestoroo caakkoo beexaa raguudhaa fi lotorii naannessuu kana waggaa 5 hojjette. Kutaa 11 fi kutaa 12 hojii hoteelaa jalqabeen kan baradhe.
Finfinnee keessatti jechuun?
Finfinnee keessatti fayyee.
Hojii isaa maal ture?
Nama hojii keessummeessu ture.
Mana nyaataa?
Mana nyaataa keessummeessu.
Egaa waan sana godhuun immoo walitti dhufeenya namaa wajjin muuxannoo isaa qabaachuu qabda. Keessummaa simachuu waan akkas akkasii sitti bitaachaane yookiin si rakkisne?
Na rakkisee ture. Biiraa Awaash kan jedhamu jira biiraan. Banuullee danda'uun ture namoota na dura galanii dhaabanaa jedheen itti argisiisa tilaadhee dhaabanaa natti argisiisaa turanii hojii hoteelaallee ani hin hojjenne. Kana duras hojii hojjechaa ture hojii harkaa hojii humnaatuun ta'een lotorii naannessuudha akkuma isin jedhee baay'ee humna hin gaafatu ture inni kun immoo hojii inni kun fiiguu gaafataa asiifachi fiiguu gaafataa xiqqoo cimataa. Ijoolleen turanii ijoolleen nama dhaqsiisan.
Qaruuraa mabiiraa iyyuu banuun beektu jechuudha.
Akkas ture.
Mindaan kee gaasa daandiirra deemtee hojjetturra amma xiqqoo fooyyee ta'aa jedheen yaada. Sana booda maal yaadde?
Mindaa qaala namni tippii kan jedhamu kan namni kaayee bahu isatu caala jijjiirama qaba. Kan jedhee yaadan isarratti jijjiirama guddaa argadhe hin jira. Barumsallee itti fufee barachuudhaaf nan yaala. Isa booddee hojii kana bukkeetti immoo barnoota garaagaraa barachuun qabeedhee murteessee moodeliingii barachuun jalqabee moodeliingii baradhee fixee manchaaf qaadii iyyama konkolaachisummaa kan jedhan kanas bukkeetti barachuun jalqabe. Hoteelama sana keessatti hojjedhu iyyamsiifadhee. Na dhukkubes jedhee nan ba'a.
Feesbuukii kee irratti miidiyaa hawaasummaa tokko irratti uffata aadaa faashinii gaafa agarsiistu jira.
Magaalaan keessa jiraadhu kana keessatti maaliifin aadaa kiyyaa mul'isu hin jedhan ture. Baay'een agarsiisuun qaba baanee mul'achuu qabna jedhee yaadan ture. Kanaafidha faashinii nan jaalladha uffata aadaa nan jaalladha. Kan saba adda addaa uffadhee suura nan qaba. Kanumaafidha kan hojii kanatti seeni.
Atta miree ammatti gammadaa jirtaa inni na guddisa jettee yaaddaa?
Na guddisa jedhee yaada. Biyya keenya keessatti xiqqoo namni waan fudhatu ta'ellee anammoo dudduubatti hin deebi'u. Namni si fudhachuu dhiisuu danda'a. Uffata uffatu irratti si harrabsuu danda'a. Maalati kalariiti bifati filattee. Hojjetturratti namni si arrabsuu danda'a. Kanaafiyyuu waan gaarii fudhadhee gara fuulduraatti deebi'uun qaba jedhee yaadaan.
Egai ammas keessumsiisu hoteela keessaas waluma cina deemsisaa jirtaa jechuu?
Eeyyee isas hojjechaa jira ammallee.
Iddoo amma jirtu irraa gara fuulduraatti jireenya kee gaafa yaad garamitti kallattii kamitti deema jettee yaaddaa dargaggoo naaf?
Amma Itoophiyaan Next Top Model kan jedhamurraan dorgomaa jira. Beeksisa garaa garaa hojjedheen jira. Gara fuulduraatti aadaa kiyya addunyaa irratti beeksisuun qaba. Akkuma addunyaa irratti ba'ee beeksisuun fedha. Yoonaaf har'a naam jechuu didallee boora akkana hojjedhee irra ga'u abdiin qaba jedhee yaada.
Uumama marii keenyaa irratti waan jechuu barbaaddu qabdaa?
Waan jechuu barbaadu nan qaba. Ijoolleen keenya Finfinnee kana keessatti dhufanii hojii garaa garaa itoo hojii hin tuffatiin hojii hojjechuu qabu. Wanta xiqqoo irraa ka'anii guddachuu waan danda'anii fi dhufaniillee Buraayyuu wayii immoo Sabbataa Taawumitti giddugala magaalaa dhufanii hojii hojjechuu qabu. Manni barumsaa moodelii afaan Oromoo hin jiru Finfinnee keessa. Namni Oromoo ta'e illee mana barumsaa illee hin qabu. Mana barumsaa moodelii hin qabu. Kan hojjetan ijoollee keenyadha nan arga. Eessattillee afaan garaa garaadhaan kan deemanii hojjetanii ijoollee keenyadha. Garuu manni barumsaa moodelii hin jiru magaalaa Finfinnee keessa. Namni Oromoo ta'e illee namni qabiyyee hin jiru. Kanarratti abbootiin qabeenyaa wayii namoonni qarshii qabanii hojjechuu qabu jedhee yaada.
Dargaggoo naaf guddinaa deebiinaa laattee maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaa hedduu galatoomu.
Galatoomu addee jaallannee ulfaadhu waan naaf ta'etti.
Kan daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii tokko nuuf garas jenna. Bara darbe kana bara 2022 biyyoota naannoo Saahel dhihaa Afrikaan akka Burkina Faasoo, Maalidhaa fi Niijer dabalatee naannoo san keessatti sababa walitti bu'iinsaatiin duuti 150 dabaleera. Akkuma jeequmsi dabalaa dhufeen dhiibbaan Raashiyaatii fi tasgabbii dhabuun siyaasaa akkasumas immoo funqochi mootummaatii fi lakkoofsi namoota qeerraa buqqa'anis dabalaa deemeera. Kanarratti gabaasaa Henry Wilkins magaalaa guddoo Niijer Niyaamin irraa nu erge.
Hokkorri kutaa ardii Afrikaa Saahil jedhamee beekamu keessatti adeemaa jiru. Bara 2022 waggaa 11ffaa isaa keessa kan jiru yoo ta'u, rakkinichi ammas daran hammaachaa deemaa jira. Kuusaawwan odeeffannoo bakkeewwan hokkorri itti taasifamaa jiran irratti xiyyeeffatan akka agarsiisanitti bara darbee 2022 keessa hokkora kanaan namoonni 9,000 ta'anii du'anii jiru. Kunis bara isa chaanu lakkoofsa isa 6,000 ture irratti dabaluu isaa agarsiisa. Akka xinxaltoonni jiranitti biyyoottan kutaa Saahil keessa jiranii walitti bu'iinsa adeemaa jiru kanaan hedduu bututanii jiru. Akka suursagaleewwan saba himaalee tokko tokko irratti bahanii agarsiisanutti jiraattonni naannichaa michuuwwanii fi falaawwan addunyaa fedhaa jiru. Warreen naannicha keessa jiraatan kan akka nama biyya Niijeer kanaa Baachiru Awudira Agoo raashaan nageenya Burkina Faasootii fi dawaa gaarii ta'uu dandeessi jedhanii amanu.
We have been with France for years. If they really wanted to help us with terrorism.
Waggoottan dheeraadhaa fi Faransaayii wajjiniin turre. Dhimma shororkeessummaa irratti ittoo gargaaruu fedhanii yeroo dheeraa dura gochuu danda'u jennee amanna. Yoomichuun kee dhimma si barbaachisu irratti sin gargaarre bira darbitee kan si gargaaruu danda'an wajjiniin michoomta. Karaa kanaan gara raashaatti deebi'uu qabna jechuudhaan ibsanii jiru. Barri 2022 Firaansii sochii waraana ishee Maalii keessa maandhiffatee Burkina Faasoo keessatti taasifamaa ture xumuruu ishee kan agarsiisedha. Firaansii mootummaa loltootaa isa Maalii bulchaa jiru wajjinis walitti dhufeenyi ishee diilalla'aa ta'ee jira. Firaansii yeroo ammaa sochii waraanaa ishee isa kutaa Saahil keessatti jiru harka caalaa gara Niijeeritti jijjiirtee jirti. Maalii keessatti waraana Firaansii kan bakka bu'ee jiru waraana dhuunfaa kan biyya Raashaa Waaginar Guruuppi jedhamudha. Waraanni kun haalli nageenyaa gamas jiru akka itti fufu taasisuusaatii fi sarbiinsa mirga namoomaatiin kan himatamaa jirudha. Burkina Faso keessatti ji'a fulbaanaatii kaasee erga waggaa tokko gidduutti fonkolchi mootummaa yeroo lammaffaa fi taasifamee booda deeggarsi Raashaa fi balaaleffannaan Firaansii mul'ate rakaalee fi qabeenya Firaansii irratti mormii fi haleellaan raawwatee jira. Yeroo ammaa maalii fi Burkina Faso keessatti mootummaan walloltoota aangoo qabatanii mootummaan isaan dura ture nageenya mirkaneessuu hin dandeenye jechuudhaan balaaleffatu. Hokkorri kutaa Saahel keessatti jiru 2023 keessa maal fakkaachuu akka danda'u irratti xiinxalaan VOA'n gaafatee fi Michael Shurkin jedhamanu deebii kennaniin maalii keessatti rakkinichi akka itti fufee jiru uummanni biyyattii akka hubatu ibsanii.
Nous sociaux et puis en fait aussi la France.
We have been with France for years. If they really wanted to help us with terrorism.
Uummanni Burkina Faso arki caalaan gargaarsi addunyaa caalaan waan isa barbaachisu natti fakkaata. Mootummaan Yuunaayitid Isteets caalaa keessa seenee mootummaa Burkinaabee akka gargaaruun fedhii qabaa jedhan. Akka xiinxaltoonni dabalanii dubbatanitti haleellaan gareewwan shororkeessitoota kutaawwan kaaba Ayiwarikoos, Gaanaa, daangaawwan Toogoo fi Beeniniin daangessan irratti itti dabalaa adeemaa jira. Akka gareewwan mirga pireesii fi falmanuu jedhanitti gabaastonni miidiyaalee addunyaatii fi gaazexeessonni gara Burkina Faasootiif maalii akka hin seenne waan dhorkamanii fi walabummaan pireesii sarbamaa jira. Falmitoonni mirga namoomaa naannoo gama isaaniitiin akka jedhanitti dhiibbaan mirga namoomaa irratti raawwatu naannoo kanatti itti fufee jira. Daawudaa Diyaaloo hogganaa garee mirga namoomaa garee farra warreen yakka raawwatanii itti gaafatamummaa irraa hambisamanii fi kan ciigoo hawaasaa irratti hojjetu Burkina Faasoo keessa socho'uuti.
It must be said very clearly that since January to the present day, we've noted great sadness and bitterness as the security situation.
Amajji darbee kaasee amma ammaatti haalli nageenyaa waan gadi bu'aa adeemaa jiruu fi gaddii fi haalli hadhaawaa ta'e mul'achaa jiraachuun isaa ifatti dubbatamuu qaba. Haala nageenyaa gadi bu'aa adeemaa jiru kana cinaatti hokkorri mirga namoomaas itti fufee jira jedhan. Mootummaan loltoota Burkina Faasoo duula shororkeessota irratti taasisuu fi namootan fedhii isaaniitiin lolan 30,000 akka haaraatti galmeessa akka jiru ibsee jira. Gareewwan mirga namoomaatii fi falman garuu akka jedhanitti warreen fedhii isaaniitiin galmaawaa jiran kun hojii gareewwan shororkeessitootaa hojjechuudhaan sarbiinsa mirga namoomaa akka raawwachaa jiran dubbatu. Walumaa galatti hokkora kutaa Saahel keessatti raawwatamaa jiruun namoonni miiliyoonii 2 fi miiliyoonii walakkaan jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii ibsee jira. Gabaasni Henry Wilkins Niijeerii irraa qindeesse kun.
Qophiin fayyaa 77 kan isa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiiwwan har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa yaada keessan akkuma yeroo hundaatu imeeldhaan hornaat@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo tiwiitariidhaaf instagiraam irratti @voafaanoromoo jedhaanu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Piroodiisariin keenya har'aa Nugusuu Taammireeti gulaalan suur sagalee lateera amantee. Waahiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasaalee dhiyeessaa turan akkasumas ogeessota istuudiyoo qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahan.